Þá svara ansvari síðari sinni, háttvirtu þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég er með nokkra skoðanir að því, eins og kemur stundum fyrir. Ein skoðanir er svo að ég vil og myndi styðja upptöku nýra stjórnarskrá á grundvelli frumvarpsstjórnlagaráðs eins og það var útlagt í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012. Það er ýmislegt í því frumvarpi sem mér er sjálfur mjög nöp við, sem að ég myndi sjálfur vilja breyta eða hafa öðruvísi. Ég læt mig hafa það, vegna þess sem ég finnst mikið átt að koma á þeirri stjórnarskrá. Og athugaðu að, virðulegi forseti, að sú þjóðaratkvæðagreiðsla snerist þá stjórnarskrá, ekki það einstaka atriði. Það er ein skoðun. Önnur skoðun er sú að, og ég átta mig alveg á því að hérna, lögfræða er þetta þýðingalaus, en þetta skiptir máli í sambandi við það hvernig fólk túlkar hlutina. Spurningin í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var óljós. Hún var óljós. Ég hef flutt hér ræðu það. Ég get alveg vísa háttvirtum þingmanni á hana ef hann vill, ef hann kæri sig mér þætti gaman að sjá til dæmis hvað það hefði verið þarna í staðinn ákvæði það. Já, í stjórnarskrá skuli vera ákvæði að allir skuli njóta jafnra réttinda án tillits til trúarbragða. Þá held ég nú að það hefði verið aðeins meira en þessi litli meirihluti sem að greiddi þar atkvæði. En síðast en ekki síst hef ég þessa skoðun. Hlutir eins og trúfrelsi, tjáningafrelsi, mannréttindi, jafnræði fyrir lögum er ekki háð því að meirihlutin sé hlittur því hverju sinni. Við förum ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að einhver hefur fáið sanngjörn réttarhöld. Við förum ekki í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort að við ætlum að leyfa þessum tiltekna einstaklingi að hafa skoðun en ekki öðrum einstaklingi. Það er ákveðnir hlutir sem felast í jafnræði fyrir lögum og jafnræði fyrir lögum í mínum huga er undirstaða lýðræðisins. Það þýðir ekkert að tala lýðræði hvort sem það eru þjóðaratkvæðagreiðslur eða eitthvað annað án þess að það sé jafnræði fyrir lögum. Ríkiskirkja í grundvallaratriðum brýtur á því prinsippi. Þannig að ég mun berjast gegn henni með öllum tiltækum ráðum en ég myndi þó samþykkja greiða atkvæði með frumvarpi grundvallar á frumvarpi stjórnlagaráðs. Af þeim sökum, ég vona að þetta svara spurningunni.